From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session...
...kailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden yhdistetty kuoro.
Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän kokouksen musiikin esittää Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden sekakuoro Ronald Stalin ja Rosalind Hallin johdolla. Ja urkurina toimii Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa kokouksen laulamalla Jeesus, sun nimes kaunoisin. Alkurukouksen pitää sitten veli Russell T. Osgathorpe, pyhäkoulun ylijohtaja, minkä jälkeen kuoro laulaa laulun Aamuvarhain huoneessasi.
Our dear Father in heaven, we
rakas taivaallinen isämme, kun me pyhät kokoonnumme ympäri maailmaa tähän yleiskonferenssin kokoukseen, kiitollisin sydämen niistä siunauksista, joita saamme sinulta. Kiitämme siitä rakkaudesta, jota voimme tuntea, ja että tämän kokouksen aikana ja kunakin päivänä elämässämme voisimme tuntea sitä. Olemme kiitollisia palautuksesta, ja kiitämme siitä, että pappeuden avaimet on palautettu maan päälle meidän aikanamme. Ja että meillä on elävä profeetta maan päällä, joka käyttää noita avaimia meidän hyväksemme. Erityisesti sinetöimisavaimia, jotka auttavat meitä elämään yhdessä ikuisesti perheinä. Rukoilemme nyt, että henkesi voisi olla niiden kanssa, jotka puhuvat, ja myös meidän kanssa, jotka kuuntelemme, että voisimme palvella ja kasvaa. Ja että voisimme liittyä tähän uuteen lähetyssaarnaajien joukkoon, jotka julistavat evankeliumiasi kautta maailmaan, ja että valtakuntasi vierisi eteenpäin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidentti Dieter F. Uchtdorf esittää nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen oli Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee kirkon vuosittaisen tilintarkastusraportin. Hänen jälkensä veli Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2012.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson as
ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseneksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Vanhin Walter F. Gonzalez on vapautettu 70 koorumien johtokunnan jäsenyydestä. Ne, jotka haluavat yhtyä osoittamaan kiitoksensa, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Ulysses Sorsin 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70 1. toukokuuta 2013 alkaen.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano, Those who wish to join.
Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme vilpittömin kiitoksin nuorten naisten ylimmän johtokunnan, sisaret Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook ja Ann M. Dibb. Samoin vapautamme kaikki nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille sisarille heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotamme, että hyväksymme 71. koorumin uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt. Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. Ja 72. koorumin uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Winston. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Koska veli Adrian Ochoa on kutsuttu 72. koorumin jäseneksi, me lisäksi vapautamme hänen tehtävästään nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Ne, jotka haluavat ilmaista kiitoksensa, voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor, please manifest it.
Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme nuorten naisten ylijohtajiksi Bonnie Lee Green Oskarsonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi, Carol Louise Foley McConkin, ja toiseksi neuvonantajaksi Evelyn Neil Foote Marriottin. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, Vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne meidän puolestamme. Pyydämme vastakutsuttuja johtavia auktoriteetteja sekä nuorten naisten ylintä johtokuntaa tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeelta.
It's a long walk.
Se on aika pitkä matka.
As announced, Brother Cantwell will now read the audit.
Edellä ilmoitetun mukaisesti veli Cantwell tulee nyt lukemaan tilintarkastusraportin. Hänen jälkeen veli Hales esittää tilastoraportin.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, kuten opin ja liittojen luvussa 120 olevalle ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenysten käyttö neuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot sekä kirkollisille yksiköille annettavat talousarvion mukaiset käyttövarat. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosaston saataville on järjestetty kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja sen henkilökunta koostuu laillistetuista tilintarkastajista, laillistetuista sisäisistä tarkastajista, laillistetuista tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista. Tehtyjen tarkastujen perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia sekä kirkon menoja ja varoja on vuonna 2012 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto.
For the information of the members of the church, the first presidency has issued the following statistics.
Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut tiedoksi kirkon jäsenille seuraavan tilastoraportin kirkon kasvusta ja tilanteesta 31. joulukuuta 2012. Vaarnoja oli yhteensä 3005, lähetyskenttiä 347, piirejä 591 ja seurakuntia 29014. Kirkon koko jäsenmäärä oli 14,782,473. Uusia jäsenlapsia syntyi vuonna 2012 yhteensä 122,273 ja käännynnäisiä kastettiin vuonna 2012 yhteensä 272,330. 31. päivä joulukuuta kokoaikaisia lähetyssaarnaajia oli 58 990 ja kirkon palvelulähetyssaarnaajia palveli kaikkialla kirkossa yhteensä 22 961. Vuonna 2012 vihittiin 4 temppeliä Kansas Cityssä, Missourissa, Manausissa, Brasiliassa, Brigham Cityssä, Utahissa ja Calgaryssä, Albertassa. Vuonna 2012 vihittiin uudelleen 2 temppeliä Buenos Airesissa ja Boisessa, Idahossa. Temppeleitä oli yhteensä toiminnassa 140.
We will now be pleased to hear from elders Richard G. Scott.
Nyt meillä on ilo kuulla 12 apostolin koorumin jäseniä, vanhin Richard G. Scottia ja vanhin Quentin L. Cookia. Sitten kuoro ja yleisö nousivat yhdessä laulamaan laulun numero 29, On Herra Kuningas. Välilaulun jälkeen meille puhuvat vanhin Stanley G. Ellis ja vanhin John B. Dixon, jotka kuuluvat 70 koorumiin. Heidän jälkensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar.
Many voices from the world in which we live tell us
we should. Monet äänet tässä maailmassa, jossa elämme, kehottavat meitä elämään kiihkeään tahtiin. Aina voi tehdä enemmän ja saavuttaa enemmän. Sisimmässämme me kuitenkin jokainen tarvitsemme turvapaikan, jossa vallitsee rauha ja tyyneys. Paikan, jossa voimme palautua, järjestäytyä ja kerätä voimia valmistautuaksemme tuleviin paineisiin. Ihanteellinen paikka sille rauhalle on omassa kodissamme, jossa olemme tehneet kaikkemme keskittyäksemme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Joissakin kodeissa on isä, joka on kelvollinen pappeudenhaltija, sekä uskollinen, omistautunut äiti, jotka yhdessä johtavat vanhurskaudessa. Monien perheiden kokoonpano on erilainen. Riippumatta olosuhteistanne, te voitte keskittää kotinne ja elämänne Herraan Jeesukseen Kristukseen, sillä Hän on todellisen rauhan lähde tässä elämässä. Varmistakaa, että jokainen tekemänne valinta, olipa se ajallinen tai hengellinen, pohjautuu siihen, mitä Vapahtaja haluaisi teidän tekevän. Kun Hän on kotine keskipiste, teillä on rauhaa ja seesteisyyttä. Kodin täyttää varmuuden henki, jonka kaikki siellä asuvat tuntevat. Tämän neuvon toteuttaminen ei ole yksin omaan vanhempien harteilla, vaikka heidän tehtävänään on johtaa. Lapset voivat olla vastuussa kristuskeskeisten pyrkimysten edistämisestä kotona. Vanhempien on tärkeää opettaa lapsia tunnistamaan, kuinka näiden teot vaikuttavat jokaiseen kodissa asuvaan henkilöön. Lapset, jotka saadaan tuntemaan vastuullisuutta teoistaan, olivatpa ne vanhurskaita tai eivät, kasvavat luotettaviksi kansalaisiksi Jumalan valtakuntaan. Olen varma siitä, että te osaatte tunnistaa ne perusperiaatteet, jotka keskittävät kotinne Vapahtajaan. Ne profeetalliset neuvot, jotka kehottavat pitämään henkilökohtaisia rukouksia ja perherukouksia päivittäin. Tutkimaan pyhiä kirjoituksia itsekseen ja perheen kanssa päivittäin. Sekä pitämään perheillan viikoittain. Ovat välttämättömiä kantavia rakenteita rakennettaessa kristuskeskeistä kotia. Ilman näitä säännöllisiä käytäntöjä on vaikea löytää sitä toivottua ja kovasti kaivattua rauhaa ja turvapaikkaa maailmasta. Olkaa kuuliaisia niille profeetallisille opetuksille, joita Kristus haluaisi teidän noudattavan. Älkää selitelkö tulevaa onnea olemattomiin, käyttämällä oikoteita sen sijaan, että toteuttaisitte viisaita evankeliumin periaatteita. Muistakaa, pienet asiat johtavat suuriin asioihin. Näennäisen merkityksettömät hairahdukset tai laiminlyönnit voivat johtaa suuriin ongelmiin. Mikä tärkeämpää, yksinkertaiset, johdonmukaiset, hyvät tottumukset johtavat runsaiden siunausten täyttämään elämään. Te alkeisyhdistyksen lapset, te nuoret miehet ja naiset nuorten ohjelmissa sekä te järkkymättömät lähetyssaarnaajat, jotka palvelette tällä hetkellä. Teette monia asioita tehokkaammin kuin mihin itse pystyisin teidän iässänne. Kuolevaisuutta edeltäneessä elämässä te osoititte olevanne uskollisia, kuuliaisia ja puhtaita. Siellä te pyritte uutterasti kehittämään lahjoja ja kykyjä ollaksenne valmiita kohtaamaan kuolevaisuuden rohkeasti, arvokkaasti, kunniakkaasti ja menestyksellisesti. Te tulitte kuolevaisuuteen vasta hiljattain, mukana ne kaikki nuo suuremmoiset kyvyt ja loputtomat mahdollisuudet. Elinpiirissänne teitä ympäröi kuitenkin todellinen vaara. Suuret mahdollisuutenne ja kykynne voivat rajoittua tai tuhoutua, jos annatte periksi perkeleen aikaansaamalle saastutukselle ympärillänne. Saatana ei kuitenkaan mitenkään pärjää vapahtajalle. Saatanan kohtalo on sinetöity. Hän tietää hävinneensä, mutta hän haluaa viedä mukanaan mahdollisimman monia. Hän yrittää turmella hyvyytenne ja kykynne käyttämällä hyväksi heikkouksianne. Pysykää Herran puolella rajaviivaa, niin voitatte joka kerta. Te elätte maailmassa, jossa tekniikka menee eteenpäin hämmästyttävällä tahdilla. Monen minun sukupolveni kuuluvan on vaikea pysyä mukana mahdollisuuksissa. Riippuen siitä, miten tekniikkaa käytetään, nämä edistysaskeleet voivat olla siunaukseksi tai haitaksi. Kun tekniikkaa ymmärretään ja sitä käytetään vanhurskaisiin tarkoituksiin, sen ei tarvitse olla uhka hengelliselle yhteydenpidolle, vaan pikemminkin sen tehoste. Monella meistä on esimerkiksi oma elektroninen laite, joka mahtuu taskuumme. Olemme harvoin ilman sitä. Saatamme käyttää sitä useita kertoja päivässä. Nämä laitteet voivat valitettavasti olla saastan lähde ja syy ajan hukkaan heittämiselle. Mutta kurinalaisesti käytettynä tämä tekniikka voi olla suojautumisväline yhteiskunnan pahimmilta asioilta. Kuka olisi osannut vielä muutamia vuosia sitten kuvitella, että kaikki pyhät kirjat ja vuosien yleiskonferenssien puheet mahtuisivat omaan taskuun? Se, että ne ovat taskussanne, ei riitä suojelemaan teitä, mutta niiden tutkiminen, pohdiskeleminen ja kuunteleminen kunkin päivän hiljaisina hetkinä tehostaa hengen välityksellä tapahtuvaa kommunikointia. Olkaa viisaita siinä, kuinka käytätte tekniikkaa. Merkitkää laitteeseen ne tärkeitä pyhien kirjoitusten kohtia ja palatkaa niihin usein. Jos te nuoret tarkastelisitte jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa yhtä usein kuin jotkut teistä lähettävät tekstiviestejä, olisitte pian oppineet ulkoa satoja pyhien kirjoitusten kohtia. Ne kohdat osoittautuisivat tarpeen tullen voimallisiksi pyhän hengen innoituksen ja johdatuksen lähteeksi. On ratkaisevan tärkeää, että teemme kaiken voitavamme saadaksemme pyhän hengen lempeän, johdattavan vaikutuksen elämäämme pyrkiessämme keskittämään kotimme vapahtajaan. Se, että toimimme kuuliaisesti hengen kehotusten mukaan, vahvistaa meitä vielä lisää. Saavutatte suuremman rauhan, kun yhdistätte pyrkimyksenne olla kuuliaisia lähipiirissänne olevien palvelemiseen. Hyvin monet henkilöt, joiden lahjat ovat heidän omasta mielestään vaatimattomia, käyttävät niitä lahjoja nöyrästi ja auliisti lähipiirissään olevien siunaukseksi. Itsekkyys on suuren pahan alkujuuri. Lääke siihen pahaan käy ilmi vapahtajan elämästä. Hän näyttää meille, kuinka voimme suuntautua elämässämme ulospäin muiden epäitsekkääseen palvelemiseen. Olen oppinut totuuden, joka on toistunut elämässäni niin usein, että olen alkanut pitää sitä ehdottomana lakina. Se määrittelee, kuinka kuuliaisuus ja palveleminen liittyvät Jumalan voimaan. Kun olemme kuuliaisia Herran käskyille ja palvelemme hänen lapsiaan epäitsekkäästi, sen luonnollisena seurauksena me saamme voimaa Jumalalta. Voimaa tehdä enemmän kuin mihin pystyisimme omin voimin. Näkemyksemme, lahjamme ja kykymme avartuvat, koska saamme vahvuutta ja voimaa Herralta. Hänen voimansa on perustavaa laatua oleva osatekijä rauhan täyttämän kodin luomisessa. Kun keskitätte kotinne vapahtajaan, siitä tulee luonnollisesti turvapaikka paitsi omalle perheellenne, myös ystäville, jotka elävät vaikeammissa olosuhteissa. He tuntevat vetoa siellä tuntemaansa seesteisyyteen. Toivottakaa nämä ystävät tervetulleeksi kotiinne. He kukoistavat siinä kristuskeskeisessä ympäristössä. Ystävystykää lastenne ystävien kanssa. Olkaa heille kelvollisena esimerkkinä. Yksi suurimmista siunauksista, mitä voimme tarjota maailmalle, on sellaisen kristuskeskeisen kodin voima, missä evankeliumia opetetaan, liitot pidetään ja rakkaus vallitsee. Vuosia sitten käytyämme eräällä lähetyskentällä vaimoni Jeanine kertoi minulle eräästä lähetyssaarnaajasta, jonka hän oli tavannut. Jeanine oli kysynyt häneltä hänen perheestään. Vaimoni yllättyi, että kun tämä vanhin vastasi, ettei hänellä ole perhettä. Lähetyssaarnaaja selitti edelleen, että kun hän oli syntynyt, hänen äitinsä oli antanut hänet viranomaisen huostaan. Hän vietti lapsuutensa siirtyen yhdestä kasvatuskodista toiseen. Teini-ikäisenä hän sai siunauksekseen kuulla evankeliumista. Rakastava seurakuntaperhe oli auttanut häntä saamaan mahdollisuuden palvella lähetystyössä. Myöhemmin Jeanine kysyi lähetysjohtajan vaimolta tästä hienosta vanhimmasta. Hän kuuli, että muutama kuukausi aikaisemmin tämä vanhin oli ollut sairauden vuoksi lähetyskodissa muutaman päivän. Siinä aikana hän oli osallistunut heidän kanssaan perheiltaan. Ennen kuin hän palasi kentälle, hän kysyi lähetysjohtajalta, voisiko hän lähetystyönsä lopussa viettää jälleen 2-3 päivää lähetyskodissa. Hän halusi tarkkailla, kuinka kristuskeskeinen perhe toimii. Hän halusi oppia käyttämään heidän perhettään esikuvana omalle perheelleen. Tehkää kaikki voitavanne juuri sellaisen kodin luomiseksi. Auttakaa niitä, jotka elävät epäsuotuisissa olosuhteissa. Olkaa todellisia ystäviä. Sellainen kestävä ystävyys on kuin asfalttia, joka täyttää elämän kuopat ja tekee matkastamme tasaisemman ja miellyttävämmän. Sen ei pitäisi olla väline, jota käytetään henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseen, vaan aarre, jota vaalitaan ja jaetaan. Toivottakaa kotiinne tervetulleeksi ne, jotka tarvitsevat sellaisen kokemuksen suomaa vahvistusta. Esitän lopuksi muutamia ajatuksia niille, jotka rakastavat jotakuta perheenjäsentä, joka ei tee hyviä valintoja. Se voi olla haasteena kärsivällisyydellemme ja kestävyydellemme. Meidän tulee luottaa Herraan ja hänen ajoituksensa siinä, että rukouksiimme ja pelastuspyrkimyksiimme voi tulla myönteinen vastaus. Me teemme kaikkemme palvellaksemme, siunataksemme ja tunnustaaksemme nöyrästi Jumalan tahdon kaikessa. Me osoitamme uskoa ja muistamme, että on asioita, jotka on jätettävä Herran huomaan. Hän kutsuu meitä laskemaan taakkamme hänen jalkojensa juureen. Uskon kautta voimme tietää, ettei tätä harhaan kulkenutta rakasta ihmistä hylätetä, vaan että hän on rakastavan vapahtajan huolenpidossa. Tunnistakaa muissa se, mikä on hyvää. Ei sitä, mikä on heidän tahransa. Aika ajoin tahra vaatii asianmukaista huomiota tullakseen puhdistetuksi, mutta rakentakaa aina tämän henkilön hyveiden pohjalle. Kun teistä tuntuu, että jäljellä on vain ohut toivon säie, se ei ole oikeastaan vain säie, vaan vahva yhdysside, kuin pelastusrengas teidän vahvistamiseksenne ja kohottamiseksenne. Se voi antaa lohtua niin, että voitte lakata pelkäämästä. Pyrkikää elämään kelvollisina ja pankaa luottamuksenne Herraan. Meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaikka me pystyisikään samalla kertaa tekemään kaikkia niitä asioita, joita Herra on neuvonut meitä tekemään. Hän on myös sanonut, että kaikille on aikansa ja määrähetkensä. Hän vastaa vilpittömiin rukouksiimme, joissa pyydämme johdatusta, ja ohjaa meitä siinä, minkä kussakin elämässämme vaiheessa pitäisi olla tärkein tähdennettävä. Me voimme oppia, kasvaa ja tulla hänen kaltaisikseen, yksi johdonmukainen askel kerrallaan. Todistan, että elämällä kuuliaisesti ja olemalla lujasti juurtuneita Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, me voimme saada suuremmoisimman varmuuden rauhasta ja turvapaikasta kodissamme. Haasteita tai murheita tulee silti olemaan runsaasti, mutta myllerryksen keskelläkin me voimme nauttia sisäisestä rauhasta ja syvällisestä onnesta. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on tuon yltäkylläisen rauhan lähde. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat saaneet minut miettimään rauhan oppia ja etenkin Jeesuksen Kristuksen osaa siinä, kuinka meitä jokaista autetaan saamaan pysyvä henkilökohtainen rauha. Kaksi viime kuukausina sattunutta tapahtumaa ovat koskettaneet minua syvästi. Ensinnäkin puhuin Emily Parkerin hautajaisissa. Hän oli kallisarvoinen 6-vuotias, joka menetti henkensä yhdessä 25 muun kanssa, joista 19 oli lapsia, traagisessa ammuskelussa Newtownissa Connecticutissa. Surin yhdessä hänen perheensä kanssa ja ymmärsin, että monilta oli riistetty rauhan tunne. Huomasin hänen vanhemmissaan Robert ja Alissa Parkerissa voimaa ja uskoa. Toiseksi tapasin tuhansittain uskollisia kirkon jäseniä Abidjanin kaupungissa norsunluurannikolla. Tämä ranskankielinen Länsi-Afrikan valtio on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista, sotilasvallan kaappauksesta ja kahdesta viimeaikaisesta sisällissodasta, jotka päättyivät vuonna 2011. Tunsin silti erityistä rauhaa heidän parissaan. Usein tapahtuu asioita, jotka riistävät meiltä rauhan ja korostavat suojattomuuden tunnettamme. Kukapa voisi unohtaa syyskuun 11. päivän tapahtumia vuonna 2001, jolloin pahat hyökkäykset eri kohteisiin Yhdysvalloissa tapahtuivat. Ne muistuttavat meitä siitä, kuinka nopeasti rauhan ja turvallisuuden tunteemme voidaan tuhota. Vanhin poikamme ja hänen vaimonsa, joka odotti heidän ensimmäistä lastaan, asuivat New Yorkissa, 3 korttelin päässä World Trade Centeristä, kun ensimmäinen lentokone iskeytyi Pohjoistorniin. He menivät asuintalonsa katolle ja katselivat kauhuissaan sitä, mitä he luulivat kamalaksi onnettomuudeksi. Sitten he näkivät toisen lentokoneen iskeytyvän Etelätorniin. He tajusivat, ettei kyseessä ollut onnettomuus, ja uskoivat, että eteläiselle Manhattanille oli hyökätty. Etelätornin romahtaessa heidän asuintalonsa peittyi pölypilven, joka laskeutui eteläisen Manhattanin ylle. Ymmällään näkemästään ja huolissaan uusista hyökkäyksistä, he pyrkivät ensin turvallisemmalle alueelle ja pääsivät sitten Lincoln Centerissä sijaitsevaan Manhattanin vaaran rakennukseen. Saapuessaan sinne he huomasivat, että useat kymmenet muut jäsenet eteläiseltä Manhattanilta olivat tehneet saman päätöksen kokoontua vaarana keskukseen. He soittivat meille kertoakseen, missä he olivat. Olin helpottunut, että he olivat turvassa, enkä ollut yllättynyt heidän olinpaikastaan. Nykyajan ilmoituksessa opetetaan, että Sionin vaarnat on tarkoitettu puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodatetaan laimentamattomana koko maan päälle. He eivät voineet palata kotiinsa yli viikkoon. He olivat järkyttyneitä viattomien henkien menetyksestä,
mutta heille itselleen ei koitunut mitään pysyvää vahinkoa. Pohtiessani näitä tapahtumia, minuun on tehnyt suuren vaikutuksen yleismaailmallisen eli maailmanrauhan ja henkilökohtaisen rauhan välillä vallitseva opillinen ero. Vapahtajien synnyttyä suuri taivaallinen joukko ylisti Jumalaa ja julisti, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. On kuitenkin sydämeen käyvästi todettu, että jopa tänä iankaikkisesti merkittävänä Jumalan pojan syntymää seuranneena aikana kuningas Herodes toteutti viattomien pikkulasten verilöylyn Betlehemissä. Tahdon vapaudella on keskeinen sija onnen suunnitelmassa. Se antaa mahdollisuuden rakkaudelle, uhraukselle, henkilökohtaiselle kehitykselle ja kokemukselle, jotka ovat välttämättömiä iankaikkiselle edistymisellemme. Tämä tahdonvapaus antaa mahdollisuuden myös kaikelle sille tuskalle ja kärsimykselle, jota me koemme kuolevaisuudessa. Silloinkin, kun sen aiheuttajana ovat asiat, joita emme ymmärrä, ja toisten tuhoisat pahat valinnat. Sota taivaassa käytiin juuri meidän moraalisen tahdonvapautemme puolesta, ja on välttämätöntä ymmärtää se, jotta ymmärtäisimme vapahtajan maanpäällistä palvelutyötä. Kuten Matteuksen evankeliumin luvussa 10 sanotaan, vapahtaja opetti niitä 12 ja tunnusti, ettei hänen opetustehtävänsä toisi yleismaailmallista rauhaa tähän elämään kuolevaisuudessa. Apostoleita käskettiin toivottamaan rauhaa niihin kelvollisiin taloihin, joissa he vierailisivat, mutta heitä varoitettiin, että he menisivät susien keskelle, ja kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Jakeessa 34 on merkittävä julistus. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. On selvää, ettei ylismaailmallista rauhaa ollut maan päällä Kristuksen palvelutuen aikana kuolevaisuudessa, eikä sitä ole nykyäänkään. Oppiin ja liittoihin kuuluvassa Herran esipuheessa opetetaan monia hyvin tärkeitä periaatteita. Mitä tulee niihin, jotka eivät tee parannusta? Jokaiselle maailmaan tulevalle ihmiselle annettu Kristuksen henki ei ainaisesti kiistele ihmisen kanssa. Lisäksi rauha otetaan pois maan päältä. Profeetat ovat julistaneet, että rauha on tosiaankin otettu pois maan päältä. Luciferia ei vielä ole sidottu, ja hän käyttää voimiaan tässä maailmassa. Hyvien ihmisten taivaalliset pyrkimykset kaikkialla ovat tähdänneet ja tulevat aina tähtäämään rauhaan maailmassa. Emme saa koskaan antaa periksi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Presidentti Joseph F. Smith on kuitenkin opettanut, tuo toivottu rauhan ja rakkauden henki ei synny maailmassa milloinkaan, ennen kuin ihmiskunta vastaanottaa Jumalan totuuden ja sanoman ja tunnustaa hänen voimansa ja valtuutensa, joka on jumalallinen. Toivomme ja rukoilemme vilpittömästi yleismaailmallisen rauhan puolesta, mutta vain henkilökohtaisesti ja perheinä me voimme saavuttaa sellaisen rauhan, joka on vanhurskaudesta luvattu palkinto. Tämä rauha on vapahtajan opetustehtävän ja sovitusuhrin aikaansaama luvattu lahja. Tämä periaate on ikuistettu ytimekkäästi opissa ja liitoissa. Vaan tietäkää, että se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Presidentti John Taylor on opettanut, että rauha ei ole pelkästään toivottava asia, vaan se on Jumalan lahja. Se rauha, josta minä puhun, ei ole pelkästään väliaikaista levollisuutta. Se on pysyvää, syvää onnea ja hengellistä tyytyväisyyttä. Presidentti Heber J. Grant on kuvaillut vapahtajan rauhaa seuraavasti. Hänen rauhansa helpottaa kärsimyksiämme, sitoo särkyneen sydämemme, pyyhkii pois vihamme ja synnyttää rinnassamme rakkauden lähimmäisiä kohtaan. Se täyttää sielumme tyyneydellä ja onnella. Olen ollut tekemisissä Emily Parkerin vanhempien kanssa. Vapahtajan rauha on lievittänyt heidän kärsimystään ja se auttaa sitomaan heidän särkyneen sydämensä. On merkittävää, että pian ammuskelun jälkeen veli Parker sanoi antavansa pahantekijälle anteeksi. Kuten presidentti Grant sanoi, vapahtajan rauha voi pyyhkiä pois vihamme.
found peace by focusing on living the gospel of Jesus Christ with particular.
Kun norsunluun rannikolla käytiin sisällissotaa, paikalliset pyhät löysivät rauhan keskittymällä elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, korostaen erityisesti sukututkimus- ja temppelityötä esivanhempiensa puolesta. Me kaikki kaipaamme rauhaa. Rauha ei tarkoita pelkästään turvallisuutta tai sodan, väkivallan, ristiriitojen ja kiistojen puuttumista. Rauha tulee sen tietämisestä, että vapahtaja tuntee meidät ja tietää, että uskomme häneen, rakastamme häntä ja pidämme hänen käskynsä jopa elämämme järkyttävissä koettelemuksissa ja murhenäytelmissä, erityisesti niiden aikana. Herran vastaus profeetta Joseph Smithille Libertyn vankilassa tuo lohtua sydämeen. Poikani, rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken, ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Muistakaa, Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niillä, jotka hylkäävät Jumalan, ei ole rauhaa. Me kaikki osallistuimme taivaallisiin neuvostoihin, joissa mahdollistettiin moraalinen tahdonvapaus. Tiesimme, että kuolevaisuudessa tulisi olemaan tuskaa ja jopa sanoin kuvaamattomia murhenäytelmiä, koska tahdonvapautta käytettäisiin väärin. Ymmärsimme, että se tekisi meidät vihaisiksi, hämmentyneiksi, puolustuskyvyttömiksi ja haavoittuvaisiksi. Mutta tiesimme myös, että vapahtajan sovitus voittaisi ja korvaisi kaiken kuolevaisuudessa olevan epäoikeudenmukaisuuden ja toisi meille rauhan. Vanhin Marion D. Hanksilla oli seinällään kehystettynä Ugo Bettin lausahdus, usko Jumalan on tieto siitä, että kaikki säännöt ovat reiluja ja että odotettavissa on ihania yllätyksiä. Mitkä ovat nuo rauhan lähteet? Monet etsivät rauhaa maailmallisista tavoista, mikä ei ole koskaan onnistunut eikä tule koskaan onnistumaan. Rauhaa ei löydetä saavuttamalla suurta vaurautta, valtaa tai asemaa. Sitä ei löydetä tavoittelemalla nautintoa, viihdettä tai joutilaisuutta. Mikään niistä ei voi edes suurina määrinä tuoda minkäänlaista pysyvää onnea tai rauhaa. Emma Lou Thainin rakastetussa laulussa esitetään asianmukaisia kysymyksiä. Missä on turvani? Löydänkö rauhaa, kun ympärilleni kaikki mustaksi käy? Vastaus on vapahtaja, joka on rauhan lähde ja aikaansaaja. Hän on rauhan ruhtinas. Kuinka pysymme lähellä vapahtajaa? Jumalan edessä nöyrtyminen, alati rukoileminen, parannuksen tekeminen synneistä, kasteen vesiin astuminen särkyneen sydämin ja murtuneen mielin sekä Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapseksi tuleminen ovat syvällisiä esimerkkejä vanhurskaudesta, jonka palkintona on pysyvä rauha. Sen jälkeen, kun kuningas Benjamin oli esittänyt sykähdyttävän sanomansa Kristuksen sovituksesta, väkijoukko oli langennut maahan. Herran henki tuli heidän päällensä ja he täyttyivät ilosta saatuaan anteeksiannon synneistään ja saatuaan oman tunnon rauhan suuren uskon tähden, joka heillä oli Jeesukseen Kristukseen. Parannus ja vanhurskas elämä tuovat oman tunnon rauhan, joka on välttämätön tyytyväisyydelle. Kun on tapahtunut suuri rikkomus, rauhan tunteen saaminen edellyttää tunnustamista. Ehkä mikään ei ole sen vertaista, joka tulee synnin raastamalle sielulle, joka luovuttaa taakkansa Herralle ja saa osakseen sovituksen siunaukset. Kuten toisessa suositussa kirkon laulussa sanotaan, nyt annan hälle taakkani ja rauhan rintaansaan. Sydämeni riemuitsee, kun tiedostan, että meidän aikanamme 10 000 nuoret miehet, nuoret naiset ja vanhemmat lähetyssaarnaajat ovat hyväksyneet kutsun toimia Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lähettiläinä. He vievät palautetun rauhan evankeliumin maailmaan yhdelle ihmiselle ja perheelle kerrallaan. Se on vanhurskauden työtä, joka tuo tämän rauhan taivaallisen isän lapsille. Kirkko on turvapaikka, jossa Kristuksen seuraajat saavat rauhan. Jotkut nuoret ihmiset maailmassa sanovat, että he ovat hengellisiä, mutta eivät uskonnollisia. Hengellisyyden tunteminen on hyvä ensiaskel. Kuitenkin juuri kirkossa me koemme ystävyyttä, meitä opetetaan ja meitä ravitaan Jumalan hyvällä sanalla. Mikä vielä tärkeämpää, juuri kirkossa olevalla pappeuden valtuudella suoritetaan pyhiä toimituksia ja liittoja, jotka sitovat perheen yhteen ja tekevät mahdolliseksi sen, että jokainen meistä voi palata Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen luokse selestiseen valtakuntaan. Nämä liitot tuovat rauhaa, koska ne ovat liittoja Herran kanssa. Monia näistä pyhistä toimituksista suoritetaan temppeleissä. Temppelit tarjoavat myös rauhallisen turvapaikan maailmalta. Ne, jotka vierailevat temppelialueella tai osallistuvat temppelien avoimien ovien tilaisuuksiin, tuntevat tämän rauhan. Yksi kokemus, joka on erityisesti mielessäni, on Fidjin temppelin avoimien ovien tilaisuus ja vihkiminen. Fidjissä oli ollut poliittisia mullistuksia, jotka olivat johtaneet siihen, että kapinalliset sytyttivät tulipaloja ja ryöstelivät Suvan keskustassa, valtasivat parlamenttitalon ja pitivät lainsäätäjiä panttivankeina. Maassa vallitsi poikkeustila. Fidjin armeija antoi kirkolle rajoitetun luvan, jonka mukaan ihmisiä sai kokoontua avoimien ovien tilaisuuteen ja vain hyvin pieni joukko sai osallistua vihkimistilaisuuteen. Jäsenkunta kokonaisuutena ei saanut kutsua turvallisuussyistä. Se oli alkuperäisen Nauvon temppelin jälkeen ainoa temppelin vihkimistilaisuus, joka on pidetty sangen vaikeissa olosuhteissa. Yksi avoimien ovien tilaisuuteen kutsutuista oli ihastuttava hindunainen, jonka sukujuuret ovat Intiasta. Hän oli parlamentin jäsen, joka oli ensin ollut panttivankina, mutta joka oli vapautettu, koska hän on nainen. Selestisessä huoneessa, vapaana maailman myllerryksestä, hän sanalla sanoen suli kyyneliin, kertoessaan hänet vallanneesta rauhan tunteesta. Hän tunsi pyhän hengen lohduttavan ja todistavan temppelin pyhästä luonteesta. Vapahtaja on todellisen rauhan lähde. Kaikki ne koettelemuksineenkin, vapahtajan sovituksen ja hänen armonsa ansiosta, vanhurskas elämä palkitaan henkilökohtaisella rauhalla. Pääsiäisaterialla ylähuoneen yksityisyydessä vapahtaja lupasi apostoleilleen, että heitä siunattaisiin niin, että puolustaja pyhä henki tulisi heidän luokseen. Sen jälkeen hän lausui nämä tärkeät sanat: minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Sitten juuri ennen esirukoustaan: olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Elisa R. Snow on kirjoittanut tämän ajatuksen kauniisti: riemuiten kiitä Jumalaa, laulusi laula uudestaan, sua joskin tuhdaa, tuska ahdistaa, sua Kristus sulle rauhastaan. Siitä todistan Kristuksen nimessä. Amen.
This is the 183rd annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Tämä on myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssi.
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service.
Rakkaat veljet ja sisaret, kiitoksena siitä hienosta työstä, mitä tämä nuorten naisten johtokunta tekee, pistin päälleni hyveen värisen solmion. Minä palvelen 70. 70 on kutsuttu olemaan sanansaattajia, kertomaan Herran sanaa sellaisena kuin saamme sen apostoleilta ja profeetoilta sekä hengeltä, ja olemaan Kristuksen nimen erityisiä todistajia evankeliumin saarnaamiseksi koko maailmassa, kirkon vahvistamiseksi ja sen asioiden johtamiseksi. Minä kasvoin maatilalla lähellä Berlin kaupunkia Idahossa Yhdysvalloissa, todellinen Idahon maalaispoika. Sellaisena opin, tekemään työtä, jos ei kylvä, ei voi korjata satoa. Toiseksi, tekemään työtä viisaasti, jos kastelee ja lannoittaa, korjaa suuremman sadon. Kolmanneksi, ajoituksen tärkeyden, jos ei kylvä oikeaan aikaan, varhainen halla voi tuhota sadon. Neljänneksi, tekemään sen, mitä täytyy tehdä tai pitäisi tehdä riippumatta siitä, mikä on mieluista, mukavaa tai sopivaa. Lehmä lypsetään silloin, kun lehmä täytyy lypsää, eikä silloin, kun itse haluaa tehdä sen. Viidenneksi, olemaan suora. Karjan ja koneiden kanssa ei ole aikaa kierrellä ja kaarella tai huolehtia siitä, onko poliittisesti korrekti. Tältä osin, kun olen palvellut kirkossa, olen usein kysynyt, haluatteko minun puhuvan suoraan vai sokerilla? Pääsääntöisesti pyhät ovat valinneet suoraan. Puhun tänään suoraan. Viimeksi Idahon maalaispoikana opin pysymään perusasioissa. Mikään ei ole perustavampaa meille kaikille ja opillemme kuin ensimmäisen uskon kappaleen totuudet. Me uskomme Jumalaan, iankaikkisen isään ja hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen ja pyhän henkeen. Lisäksi hän on meidän taivaallinen isämme, joka tuntee meidät, rakastaa meitä ja haluaa meidän palaavan hänen luokseen. Jeesus on meidän vapahtamme ja lunastajamme, joka sovistuksen kautta varmisti, että me voimme voittaa kuoleman ja elämme jälleen, ja teki mahdolliseksi meidän korotuksemme ja iankaikkisen elämän saamisen. Pyhä Henki on meidän lohduttajamme, ilmoituksen antajamme, opettajamme, todistajamme ja oppaamme. Ajatelkaa, veljet ja sisaret, me emme ole hengellisiä orpoja, me emme ole yksin. Mitä etua vanhemmista? Mitä etua on vanhemmista siitä, ettei ole orpo? Voimme oppia heiltä, hyötyä heidän kokemuksestaan, välttää vaaroja, joista he varoittavat meitä, ja heidän näkökulmansa ansiosta ymmärtää paremmin. Meidän ei tarvitse olla eksyksissä, ymmällään, tai petettyjä, tai vähemmän tehokkaita. Tämä on erityisen totta taivaallisen isämme kohdalla, joka ei ole vain opettanut ja näyttänyt meille jotakin tietä, vaan ainoan tien. Jumalalla on tie ja tapa. Jumalalla on tosiasiassa tie ja tapa elää, rakastaa, auttaa, rukoilla, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, johtaa, solmia avioliitto, kasvattaa lapsia, oppia, tietää totuus, kertaa evankeliumista ja niin edelleen. Pyhien kirjoitusten ohella Herran tien ja tavan löytämiseen on hienoja lähteitä julkaisuissa lujena uskossa ja nuorten voimaksi sekä muissa elävien apostoleiden ja profeettojen opetuksissa. Hän on esimerkiksi opettanut meitä pyhissä kirjoituksissa. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittänne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Yksi näistä viimeisten päivien epäkohdista on se, että jokainen kulkee omia teitään. Sananlaskussa meitä varoitetaan siitä, että me luulottelisi olevamme viisaita ja että me jättäisi elämämme oman ymmärryksemme varaan. Meitä opetaan, että jos teemme asiat Herran tavalla, hän on sidottu siunaamaan meitä ja olemme oikeutettuja hänen lupauksiinsa. Jos emme toimi hänen tavallaan, meillä ei ole mitään lupausta. Herra vertasi hänen tapaansa meidän tapaamme kouluttaessaan profeetta Samuelia, joka lähetettiin etsimään uutta kuningasta. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Jopa yleisesti hyväksytty halu auttaa köyhiä ja tarvitsevia on jotakin, missä Herra yhtyy päämäärämme, mutta varoittaa, mutta se täytyy tehdä minun omalla tavallani. Muuten me saatamme itse asiassa tehdä vahinkoa pyrkiessämme auttamaan. Herra on opettanut, että meidän täytyy edistää omavaraisuutta. Vaikka pystyisimmekin auttamaan, meidän ei tulisi antaa sellaista, mikä autettavamme voivat ja mitä heidän tulisi itse tehdä omasta puolestaan. Kaikkialla, missä sitä on kokeiltu, maailma huomaa avustusten haitan. Jumala tosiaan tietää, mikä on parasta. Ajatellaanpa joitakin muita esimerkkejä. Herralla on tapa tehdä lähetystyötä. Se on koottu pyhiin kirjoituksiin sekä julkaisuun saarnatkaa minun evankeliumiani. Ja pantu täytäntöön hengen opastuksen mukaan. Herralla on oma tapansa, eli oikea tapa rakastaa. Maailmasta olevat sanovat, että tärkeintä on, että kaksi ihmistä rakastaa toisiaan. Taivaallinen isämme opettaa, että tämä on tärkeää, mutta hän opettaa meille enemmän. On olemassa valtuutettu tapa ja aika ilmaista tuota rakkautta. Joseph Smith oppi nuoruudestaan asti Herran tietä. Kun häneltä kysyttiin, kuinka hän johti kirkkoa, hän selitti, että hän opetti oikeita periaatteita ja että jäsenet johtivat itse itseään. Yksi asia, joka meille on opetettu, on kukoistaa siellä, minne meidät on istutettu. Joskus kuitenkin tunnemme kiusausta muuttaa jollekin uudelle alueelle ajatellen, että lapsillamme olisi enemmän ystäviä ja siitä syystä parempia nuorten ohjelmia. Veljet ja sisaret, ajattelemmeko todella, että lastemme pelastuksen ratkaiseva tekijä on se paikka, jossa asumme? Apostolit ja profeetat ovat usein opettaneet, että se, mitä tapahtuu kodin sisäpuolella, on paljon tärkeämpää kuin se, missä he kohtaavat, mitä he kohtaavat sen ulkopuolella. Se, kuinka kasvatamme lapsemme, on tärkeämpää kuin se, missä kasvatamme heitä. Toki on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat päätöksiemme, missä asua, ja onneksi Herra opastaa meitä, jos etsimme hänen vahvistustaan. Toinen kysymys kuuluu, missä meitä tarvitaan? Palvelin 16 vuotta Houstonin pohjoisen vaaran johtokunnassa Teksasissa. Tuolle alueelle muutti monia noiden vuosien aikana. Saimme usein puheluita, jossa joku ilmoitti muuttavansa vaarnaan ja kysyi, mikä oli paras seurakunta. Vain kerran 16 vuoden aikana sain puhelin, jossa kysyttiin, mikä seurakunta tarvitsee hyvän perheen? Missä voimme auttaa? Kirkon varhaisina aikoina presidentti Brigham Young ja muut kutsuivat jäseniä menemään johonkin tiettyyn paikkaan vahvistamaan kirkkoa siellä. On ironista, että nytkin on kaikkialla uskollisia kirkon jäseniä, jotka menisivät minne tahansa profeetta pyytäisi heitä menemään. Odotammeko todella profeetta Monsonin kertovan henkilökohtaisesti yli 14 miljoonalle meistä, missä perhettä me tarvitaan? Herran tapa on, että me kuuntelemme johtajiemme opetuksia, ymmärrämme oikeita periaatteita ja johdamme itse itseämme. Kaiken sen keskellä, mitä kirkossa nykyään tapahtuu, ja kun Herra jouduttaa työtään joka taholla, on vielä ratkaisevamman tärkeää, että me teemme kaiken, mitä teemme, hänen tavallaan. Erityisesti pelastuksen työssä opimme, että poikansa lahjan kautta Jumala on valmistanut verrattomasti paremman tien. Kristuksen oppi on se keino, eikä ole muuta keinoa eikä nimeä taivaan alla, jonka avulla ihminen voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Nähdessämme niin monien elävän maailmassa nykyään hämmennyksessä, tai mikä pahempaa, kulkemassa kielletyillä poluilla ja kärsimässä tarpeettomasti huonojen valintojensa seurauksista, tahtoisin huurahtaa kuin Alma. Oi, jospa olisin enkeli ja voisin toteuttaa sydämeni toiveen, että voisin lähteä puhumaan Jumalan pasuunalla, äänellä, joka järisyttäisi maata ja huutaa parannusta joka kansalle. Niin, minä julistaisin jokaiselle sielulle lunastussuunnitelmaa, jotta he tekisivät parannuksen ja tulisivat meidän Jumalamme luokse niin, ettei koko maan päällä enää olisi murhetta. Todistan taas, että Herralla on ainoa tie. Taivaallinen isämme tuntee meidät ja rakastaa meitä. Hän haluaa auttaa. Hän osaa auttaa parhaiten. Me emme ole hengellisiä orpoja. Vapahtajamme, Jeesus Kristus, on tie, totuus ja elämä. Hänen tiensä perustuu iankaikkiseen totuuteen ja johtaa meidät rauhaan tässä maailmassa ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The Savior's mortal ministry was complete. His suffering in Gethsemane.
Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa oli suoritettu loppuun. Hänen kärsimyksensä Getsemanessa ja ristillä olivat ohi. Saamme tietää apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta,
että hän palveli ylösnousemuksensa jälkeen 40 päivän aikana, näyttäytyi apostoleille ja puhui Jumalan valtakunnasta. Hän sanoi heille, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Pian sen jälkeen hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Todellakin, vapahtaja tulisi jälleen toisessa tulemisessaan, mutta siihen asti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia tuli viedä maan ääriin saakka. Matteuksen evankeliumista saamme tietää apostoleille annetusta erityisestä toimeksiannosta viedä evankeliumi kaikille kansakunnille. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kirkon varhaisina aikoina, ajan keskipäivänä, evankeliumia vietiin vain Israelin huoneelle. Sitten Pietari, virkaiältään vanhin apostoli, sai ilmoituksen, että oli tullut aika viedä evankeliumi muillekin kuin Israelille ja pakanoille. Apostolien tekojen luvut 10 ja 11 auttavat meitä ymmärtämään sitä menettelytapaa ja mallia, jolla tästä tarvitusta kirkon laajenemisesta useammille Jumalan lapsille tiedotettiin sen johtaville virkailijoille ja jäsenkunnalle. Korneliuksen avulla, joka oli pakana, sadanpäällikkö ja hyvä ihminen, Herra sai Pietarin uskomaan, että evankeliumi vietäisiin pakanoille. Sen ajan pyhille se oli uusi ja outo ajatus. Ilmoitus tuosta muutoksesta kirkon asioissa tuli Pietarille, virkaiältään vanhimmalle apostolille. Tiedämme, että sen jälkeen evankeliumia vietiin nopeasti pakana kansakunnille. Yksi esimerkki kirkon laajenemisesta noina aikoina on Paavalin kääntymys. Hänestä tuli suuremmoinen apostoli pakanoille. Matkallaan Damaskokseen hän sai näyn, jossa hän näki valon ja kuuli äänen. Hän teki parannuksen synneistään ja Jumala kutsui hänet. Sitten hänestä tuli mahtava voiman Jeesuksen Kristuksen evankeliumin levittämisessä. Siirrytäänpä ajassa 1800 vuotta eteenpäin evankeliumin palautuksen aikaan, eli toista tulemista edeltävään kaiken kohdalleen asettamiseen. Todistan, että kirkko palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta, ja se etenee yhä ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin johdolla. Heidän saamansa toimeksianto viedä evankeliumi maailmalle on sama kuin muinaisten apostolien saama. Siitä lähtien, kun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko järjestettiin vuonna 1830, kirkko on edennyt vakaasti kaikkialle maailmaan, kansakunnasta kansakuntaan, kulttuurista kulttuuriin, ihmisiltä ihmisille, Herran kalenterin ja hänen oman aikataulunsa mukaan. Sitten vuonna 1978 ilmoituksen saamisen vakiintuneen mallin mukaan virkaiältään vanhin apostoli, tuolloin presidentti Spencer V. Kimball, sai ilmoituksen. Tämä ilmoitus antoi kaikille kelvollisille miehille kautta maailman mahdollisuuden saada pappeus ja avustaa heidän perheitään ja muita saamaan palautetun evankeliumin jokainen siunaus. Tällä kerralla eivät vain entistä useammat, vaan kaikki taivaallisen isän lapset kaikkialla maailmassa voisivat nauttia kaikista evankeliumin siunauksista. Kuinka hyvin se sopikaan Jumalan valtakunnalle maan päällä, Kristuksen toisen tulemisen lähestyessä. Mitä minuun tulee, minut oli juuri kutsuttu lähetysjohtajaksi. Ja sisar Dixon ja minä olimme lähdössä perheemme kanssa Meksikoon, kun vanhin Richard G. Scott, joka oli tuolloin 70 koorumin jäsen, kertoi minulle tästä erityisestä ilmoituksesta. Muistan, kuinka kyyneleet nousivat silmiini, kun hän kertoi minulle siitä, mitä oli tapahtunut. Olin sanomattoman onnellinen, sillä tiesin sen olevan oikein, ja että oli tullut aika, jolloin koko ihmiskunnalla olisi mahdollisuus saada evankeliumin kaikki toimitukset, liitot ja siunauksen. Se tapahtui 34 vuotta sitten. Minulla ei silloin ollut aavistustakaan siitä, että tulisin viettämään monta vuotta palvelutyöstäni kirkossa 70 Afrikan läntisellä vyöhykkeellä, uskovan, uskollisen kansan parissa, jonka elämään vuoden 1978 ilmoitus pappeudesta vaikutti niin syvästi. Sisar Dixon ja minä olemme asuneet siellä 4 vuotta. Kokemuksemme on ollut ihmeellinen ja se on muuttanut elämämme. Länsi-afrikkalaiset ovat Jumalan uskovia ihmisiä. Eivätkä he millään lailla häpeä julistaa uskoaan ja kertoa siitä toisille. Lisäksi heillä on valtavat johtamiskyvyt. Heitä tulee kirkkoon sadoittain ja suunnilleen joka viikko jossain päin Afrikan läntistä vyöhykettä perustetaan pari seurakuntaa. Ja lähes jokaisessa tapauksessa pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtajat ovat paikallisia jäseniä. Kuinka toivonkaan, että voisitte tulla pyhien kanssa temppeliin Abassa, Nigeriassa tai Accrassa, Ghanassa, jossa voisitte tuntea pyhien omistautumisen ja oppisitte tuntemaan kokonaan afrikkalaisia temppelien johtokuntia. Haluaisin esitellä teille afrikkalaisia vyöhyke 70, jotka ovat täällä konferenssikeskuksessa tänään meidän kanssamme, ja jotka ovat lakimiehiä, professoreita tai yritysjohtajia. Haluaisin tutustuttaa teidät afrikkalaisiin vaaranjohtajiin ja seurakunnanjohtajiin ja heidän perheisiinsä, pyhäkouluun, apujärjestön luokkaan tai pappeuskokouksen osallistuminen. On pyhä kokemus kaikkialla Afrikassa. Kirkon opetussuunnitelmaa noudatetaan ja evankeliumia ymmärretään, opetetaan ja opitaan hengen avulla suuremmoisella tavalla. Evankeliumia viedään Afrikkaan onnellisille ihmisille, jotka eivät kanna murhetta asioista, jotka vaivaavat monia länsimaisia ihmisiä. Heitä ei huoleta ainainen materiaalisen omaisuuden kartuttaminen. Afrikkalaisista on sanottu, että heillä on hyvin vähän sitä, mikä merkitsee vähiten, ja hyvin paljon sitä, mikä merkitsee eniten. Heitä eivät juurikaan kiinnosta valtavat talot tai hienoimmat autot. Sen sijaan heitä kiinnostaa suuresti se, että he oppivat tuntemaan taivallisen isänsä ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, ja se, että he saavat iankaikkisen perheen. Luonnollisena seurauksena heidän uskostaan Herra kohottaa heitä merkityksellisillä tavoilla. Kun tuntee heidät niin kuin me tunnemme, ei ihmettele lainkaan, että heistä on tullut niin tärkeä osa Kristuksen kirkon laajenemista viimeisinä aikoina. Kun vanhan testamentin profeetta Daniel näki, että Jumalan valtakunta viimeisinä päivinä vierii maan ääriin niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi vierii, kunnes se on täyttänyt koko maan, on sangen sopivaa, että suuremmoiset afrikkalaiset veljemme ja sisaremme olisivat tärkeä osa tuon profetian täyttymistä. Ja että ilmoitukset, jotka saavat sen aikaan, noudattavat Herran perustamia malleja. Minä todistan, että meidän taivaallinen isämme rakastaa kaikkia lapsiaan, että Jeesus on Kristus ja että evankeliumi on tarkoitettu kaikille, sekä eläville että kuolleille, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
My message addresses a fundamental question of great spiritual consequence.
Sanomani käsittelee erästä perusluonteista hengellisiltä seurauksiltaan suurta kysymystä. Miksi siveyden laki on niin tärkeä? Rukoilen, että pyhä henki vahvistaa niiden periaatteiden totuuden, joita tähdennän. Siveyden iankaikkisen tärkeyden voi ymmärtää vain isän lapsiaan varten laatiman onnen suunnitelman kaiken kattavassa yhteydessä. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Kaikki miehet ja naiset elivät Jumalan luona hänen henkilapsinaan ennen kuin he tulivat maan päälle kuolevaisina olentoina. Isän suunnitelman ansiosta hänen henkipoikansa ja tyttärensä voivat saada fyysisen ruumiin, kokea maanpäällisen elämän ja edistyä kohti korotusta. Fyysisen ruumiimme ansiosta meidän on mahdollista saada monipuolisia, syviä ja voimakkaita kokemuksia, joita emme yksinkertaisesti kyenneet saamaan kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossamme. Näin siis fyysinen ruumiimme vahvistaa suhdettamme muihin ihmisiin, kykyämme tunnistaa totuus ja toimia sen mukaan sekä kykyämme noudattaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia. Kuolevaisuuden koulussa me koemme hellyyttä, rakkautta, ystävällisyyttä, onnea, surua, pettymystä, tuskaa ja jopa fyysisten rajoitusten tuomia haasteita tavoilla, jotka valmistavat meitä iankaikkisuuteen. Yksinkertaisesti sanottuna on läksyjä, jotka meidän on opittava, ja kokemuksia, jotka meidän on saatava, kuten pyhissä kirjoituksissa kuvataan, lihan mukaan. Kun maailma oli luotu, Adam asetettiin Edenin puutarhaan. Mikä tärkeää, Jumala kuitenkin sanoi, ettei ollut hyvä, että ihminen olisi yksinään. Ja Eeva tehtiin Adamin kumppaniksi ja avuksi. Onnen suunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin ainutlaatuinen yhdistelmä sekä miehen että naisen hengellisiä, fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. Herran edessä ei ole kuitenkaan naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Miehen ja naisen on tarkoitus oppia toisiltaan sekä vahvistaa, siunata ja täydentää toisiaan. Keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, on Jumalan säätämä. Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla vanhemmiksi. Käsky lisääntyä ja täyttää maa on edelleen voimassa tänä aikana. Näin ollen avioliitto miehen ja naisen välillä on se valtuutettu väylä, jonka kautta kuolevaisuutta edeltävän elämän henget tulevat kuolevaisuuteen. Täydellinen pidättäytyminen sukupuolisesta kanssakäymisestä ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus avioliitossa suojelevat tämän pyhän väylän pyhyyttä. Lisääntymisvoima on hengellisesti merkittävä. Tämän voiman väärinkäyttö horjuttaa isän suunnitelmaa sekä kuolevaisen olemassaolomme tarkoituksia. Taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa ovat luojia ja ovat uskoneet kullekin meistä osan luomisvoimastaan. Tarkat ohjeet siitä, kuinka käyttää tätä kykyä luoda elämää, ovat isän suunnitelman olennaisia osatekijöitä. Se, mitä ajattelemme tästä ylimaallisesta voimasta ja kuinka me käytämme sitä, määrää suurelta osin onnemme kuolivaisuudessa ja kohtalomme iankaikkisuudessa. Vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt. Voima luoda kuolevasta elämää on ylevin voima, mitä Jumala on antanut lapsilleen. Sen käyttöön annettiin lupa ensimmäisessä käskyssä, mutta toinen tärkeä käsky annettiin sen väärinkäytön kieltämiseksi. Me tähdennämme tätä siveyden lakia, koska me ymmärrämme luomisvoimiamme tarkoituksen Jumalan suunnitelman toteuttamisessa. Avioliiton siteiden ulkopuolella kaikki luomisvoiman käyttö missä tahansa määrin on miesten ja naisten kaikkien jumalallisimman ominaisuuden synnillistä halventamista ja turmelemista. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa on yksi järkähtämätön siveyden mittapuu. Sukupuolisuhde on asianmukainen vain miehen ja naisen välillä aviosuhteessa siten kuin Jumalan suunnitelmassa on säädetty. Sellainen suhde ei ole pelkästään ihmeellisyyttä, jota voi tutkia, halua, jonka voi tyydyttää, tai ajanvietettä tai viihdykettä, jota voi tavoitella itsekkäästi. Se ei ole valloitusta, johon pyrkiä, eikä vain akti, joka pitää suorittaa. Sen sijaan se on kuolevaisuudessa yksi jumalallisen luonteemme ja mahdollisuuksiemme tärkeimmistä ilmaisemistavoista, sekä keino vahvistaa emotionaalisia ja hengellisiä siteitä aviomiehen ja vaimon välillä. Me olemme toimijoita, joita on siunattu moraalisella tahdonvapaudella, ja meitä luonnehtii jumalallinen perintömme Jumalan lapsina. Eivät seksuaalinen käytös, nykyajan asenteet tai maalliset filosofiat. Kuningas Benjaminin määrittelemä luonnollinen ihminen on jossakin määrin meissä jokaisessa elossa ja hyvinvoiva. Luonnollinen mies tai nainen on katumaton, lihallinen ja aistillinen, itseään hemmotteleva ja liioitteleva, sekä ylpeä ja itsekäs. Presidentti Spencer, kaksosvä Kimball, onkin opettanut, luonnollinen ihminen on yhtä kuin maallinen ihminen, joka on antanut tärkeiden, karkeiden elämällisten himojen saada ylivallan henkellisistä taipumuksistaan. Sitä vastoin Kristuksen ihminen on hengellinen ja hillitsee kaikki intohimot, on hillitty ja pidättäytyväinen sekä hyvän tahtoinen ja epäitsekäs. Kristuksen ihmiset pitävät kiinni Jumalan sanasta, kieltävät itsensä ja ottavat kantaakseen hänen ristinsä, sekä ponnistelevat eteenpäin kaidalla ja kapealla uskollisuuden, kuuliaisuuden sekä vapahtajalle ja hänen evankeliumilleen omistautumisen polulla. Jumalan poikina ja tyttärinä me olemme perineet häneltä jumalallista näkyä, mutta me elämme tällä hetkellä langenneessa tilannessa, maailmassa. Ne peruselementit, joista ruumiimme luotiin, ovat luonteeltaan langenneita, ja aina syltiitä, ja aina synnin, rappeutumisen ja kuoleman riuhtaisuille. Siitä syystä armin lankemus sekä sen hengelliset ja ajalliset seuraukset vaikuttavat meihin selkeämmin fyysisen ruumiimme kautta. Ja silti me olemme kaksitahoisia osentoja, sillä henkemme, joka on iankaikkinen osa meitä, asuu fyysisessä ruumiissa, joka on lankeemuksen alainen. Jeesus tähdensikin apostoleille, henki on toki altis, mutta liha on heikko. Kuolevaisuuden koetuksen täsmällinen luonne voidaan siis tiivistää seuraavaan kysymykseen. Vastaanko luonnollisen ihmisen taipumuksiin vai taipunko pyhän hengen kehotuksiin? Riisunko päältäni luonnollisen miekan? Perisinko päältäni luonnollisen ihmisen ja tulenko pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta? Juuri se on koe. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Sen avulla ja kautta voimme voittaa luonnollisen ihmisen jokaisen himon, halun, alttiuden ja mielijohteen. Me olemme täällä maan päällä kehittääksemme jumalallisia ominaisuuksia ja hillitäksemme kaikki lihanhimot. Isän suunnitelman tarkoituksena on tarjota hänen lapsilleen opastusta, auttaa heitä tulemaan onnellisiksi ja tuoda heidät ylösnousemuksessa. Taivaallinen isä haluaa meidän olevan yhdessä valossa ja täynnä toivoa. Sitä vastoin Lucifer uurastaa tehdäkseen Jumalan pojista ja tyttäristä hämmentyneitä ja onnettomia ja estääkseen heidän iankaikkisen edistymisensä. Valheiden isän tärkeimpänä tavoitteena on, että meistä kaikista tulisi yhtä kurjia kuin hän itse. Luciferin perimmäisenä haluna on, että me olemme yksin pimeässä ja ilman toivoa. Saatana tekee hillittämättä työtä vääristääkseen isän suunnitelman tärkeimmät osatekijät. Hänellä ei ole ruumista ja hänen iankaikkinen edistymisensä on pysähtynyt. Aivan kuten pato pysäyttää joessa virtaavan veden, fyysisen ruumin puuttuminen estää vastustajan iankaikkisen edistymisen. Kapinoimisensa tähden Lucifer on evännyt itseltään kaikki kuolevaisuuden siunaukset ja kokemukset, jotka ovat mahdollisia liha- ja luuruumin ansiosta. Hän ei pysty omaksumaan opetuksia, jotka vain ruumiissa oleva henki voi oppia. Hän on katkera koko ihmiskunnan kirjaimellisen ja yleismaailmallisen ylösnousemuksen todellisuudesta. Yksi voimakas pyhien kirjoitusten merkitys sanalle kirottu havainnollistui hänen kyvyttömyydestään jatkaa kehittymistä ja tulla taivaallisen isämme kaltaiseksi. Koska fyysinen ruumis on niin keskeinen isän onnen suunnitelmassa ja hengellisessä kehityksessämme, Lucifer pyrkii ehkäisemään edistymisemme houkuttelemalla meitä käyttämään ruumistamme sopimattomalla tavalla. Iankaikkisuuden äärimmäistä kohtalon ivaa on se, että vastustaja, joka on onneton juuri siksi, ettei hänellä ole fyysistä ruumista, houkuttelee meitä käyttämään ruumistamme sopimattomasti ja siten jakamaan kurjuutensa. Juuri se väline, jota hänellä ei ole, on sitten hänen pyrkimyksensä ensisijainen kohde, jolla hän houkuttelee meitä hengelliseen tuhoon. Siveren lain rikkominen on vakavaa syntiä ja fyysisen ruumiimme väärinkäyttöä. Niille meistä, jotka tuntevat ja ymmärtävät pelastussuunnitelman, ruumiin väärinkäyttö on kapinointia ja todellisen identtimme kieltämistä Jumalan poikina ja tyttärinä. Kun katsomme ohi kuolevaisuuden iankaikkisuuteen, on helppo huomata, että vastustajan markkinoima väärä kumppanuus on väliaikaista ja tyhjää. Alma neuvoi poikansa Siblonia hillitsemään kaikki intohimonsa, jotta tämä täytyisi rakkaudella. On merkittävää, että meissä jokaisessa olevan luonnollisen ihmisen kurissa pitäminen mahdollistaa rikkaamman, syvällisemmän ja kestävämmän rakkauden laatu, kestävämmän rakkauden Jumalaa ja hänen lapsiaan kohtaan. Rakkaus lisääntyy vanhurskaasta pidättyvyydestä ja vähenee hetkellisestä hillittömyydestä. Presidentti Marion G. Romney on julistanut: en osaa kuvitella mitään kiihkeämmin haluttuja siunauksia kuin ne, jotka on luvattu puhtaille ja hyveellisille. Jeesus puhui eri hyveistä saatavista erityisistä palkinnoista, mutta suurimman hän varasi. Niin minusta näyttää puhas sydämisille, sillä he saavat. Niin hän sanoi, nähdä Jumalan. Eivätkä he ainoastaan saa nähdä Herraa, vaan he tuntevat olevan kotonaan hänen edessään. Näin vapahtaja on luvannut. Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta, silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Herran Jumalan edessä. Meille on myös luvattu, että kun kuljemme hyveen tietä, Pyhä Henki on kumppanimme alati. Näin Siveyden lain mukaan eläminen tuo joitakin suurimmista siunauksista, mitä miehet ja naiset voivat saada kuolevaisuudessa. Asianmukaisen hengellisen luottamuksen, niin perheen, ystävien, kirkonjäsenten kuin lopulta vapahtajan edessä. Sisäinen kaupauksemme kuulua joukkoon täyttyy vanhurskaudessa, kun vaellamme toiveikkaana valossa. Muutamien teistä, jotka saatte tämän sanoman, täytyy tehdä parannus sukupuolisynnistä tai muista synneistä. Vapahtajasta puhutaan usein suurena parantajana, ja tällä nimikkeellä on sekä vertauskuvallista että kirjaimellista merkitystä. Me olemme kaikki kokeneet sen tuskan, joka liittyy fyysiseen vammaan tai haavaan. Kun kärsimme kivuista, me etsimme yleensä helpotusta ja olemme kiitollisia lääkityksestä ja hoidosta, jotka auttavat lievittämään kärsimystämme. Pitäkää syntiä hengellisenä haavana, joka aiheuttaa syyllisyyttä tai, kuten Alma kuvaili, oman tunnon vaivoja. Syyllisyys on hengellemme sitä, mitä kipu on ruumiillemme. Varoitus vaarasta ja suoja lisävahinkoja vastaan. Vapahtajan sovituksesta virtaa parantavaa balsamia, joka voi hoitaa hengelliset haavamme ja poistaa syyllisyyden. Mutta tätä balsamia voi käyttää vain periaatteiden nojalla, joita ovat usko Herraan Jeesuksen Kristukseen, parannus ja jatkuva kuuliaisuus. Vilpittömästä parannuksesta seuraa oman tunnon rauhaa, lohtua sekä hengellistä parantumista ja uudistumista. Piispanne tai seurakunnan johtajanne on hengellisen parantajan apulainen, jolla on valtuus auttaa teitä tekemään parannus ja parantumaan. Muistattehan kuitenkin, että se, missä määrin ja miten vakavasti teette parannusta, on vastattava syntienne luonnetta ja vakavuutta. Erityisesti niiden myöhempien aikojen kohdalla, jotka ovat pyhässä liitossa. Vakavat hengelliset haavat vaativat jatkuvaa hoitoa ja aikaa, jotta ne parantuisivat kokonaan ja täydellisesti. Oppi, jota olen kuvannut, vaikuttaa monista ehkä muinaiselta ja vanhentuneelta maailmassa, joka pilkkaa yhä enemmän lisääntymisvoiman pyhyyttä ja vähättelee ihmiselämän arvoa. Mutta Herran totuutta eivät muodit, suosio tai mielipidekyselyt muuta. Lupaan, että kuuliaisuus Siveyden laille lisää onneamme kuolevaisuudessa ja tekee mahdolliseksi edistymisemme iankaikkisuudessa. Siveys ja hyvellisyys ovat nyt ja ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan kaikkea muuta kalliimpaa ja arvokkaampaa. Todistan siitä Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kaunista musiikista, jota meille on esittänyt Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden kuoro. Muistutamme veljeä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen tabernakelikuoron lähetys on huomisaamana kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Russell M. Nelson ja 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Suo enemmän mulle. Lappurukouksen pitäisi sen vanhin J. Devin Cornish 70 koorumista.
Dear brothers and sisters, I add my voice to that of President Thomas S. Monson and others in praising those who have responded to a prophet's
call. Rakkaat veljet ja sisaret, minäkin liityn presidentti Thomas S. Monsonin ja muiden joukkoon ylistämään niitä, jotka ovat vastanneet profeetan kutsuun saada lisää kelvollisia lähetyssaarnaajia. Ennätyksellinen lähetystyöinnon aalto pyyhkäisee nyt yli koko maailman. Siitä lähtien, kun presidentti Monson viime lokakuussa esitti historiallisen ilmoituksen, on kutsuttu tuhansittain vanhimpia sisaria ja aviopareja, ja monet muut valmistautuvat parhaillaan. Nyt meiltä kysellään, mitä me oikein teemme kaikkien näiden lähetyssaarnaajien kanssa. Vastaus on yksinkertainen. He tekevät sitä, mitä lähetyssaarnaajat ovat aina tehneet. He saarnaavat evankeliumia. He siunaavat kaikkivaltiaan Jumalan lapsia. Vielä useampia teistä nuorista miehistä ja naisista nousee tämän aallon kyytiin, kun pyritte olemaan kelvollisia saamaan lähetystyökutsun. Te näette tämän totuuden ja vanhurskauden aaltona. Te näette oman tilaisuutenne olla tuon aallon harjalla. Te teini-ikäiset, ottakaa avosylin vastaan uusi opetusohjelmanne ja opettakaa toisillenne Jeesuksen Kristuksen oppia. Nyt on teidän aikanne valmistautua opettamaan toisille Jumalan hyvyyttä. Nuoret miehet ja naiset, teidän koulutuksenne on todella tärkeä meille, teille ja Jumalalle. Mikäli mahdollista, jos haluatte opiskella korkeakoulussa tai yliopistossa lähetystyönne jälkeen, kannustamme teitä hakeutumaan opiskelijaksi valitsemanne oppilaitokseen ennen lähetystyönne alkamista. Monet korkeakouluasteen oppilaitokset myöntävät tuleville lähetyssaarnaajille 1,5 tai 2,5 vuoden lykkäyksen. Se antaa teille vanhimmille ja sisarille mahdollisuuden palvella vailla huolta siitä, missä tulette aloittamaan korkea-asteen opintonne. Olemme hyvin kiitollisia oppilaitosten johtajille, jotka mahdollistavat sellaiset suunnitelmat. Te vanhemmat, opettajat ja muut, nouskaa aallon kyytiin valmistaessanne nousevaa sukupolviamme olemaan kelvollisia lähetystyöpalveluun. Sillä aikaa teidän esimerkillinen elämänne kiinnittää ystävienne ja naapurienne huomion. Olkaa valmiina vastaamaan niille, jotka kysyvät, miksi elätte niin kuin elätte. Olkaa valmiita antamaan syy sille toivolle ja ilolle, mitä he teissä näkevät. Kun sellaisia kysymyksiä tulee, voitte ehkä vastata sanomalla, kysytäänpä lähetyssaarnaajilta. He voivat auttaa meitä. Ja jos haluat, voin olla mukana, kun lähetyssaarnaajat vastaavat kysymyksiisi ja opettavat sinua. Te aikuiset, nouskaa aallon kyytiin auttamalla tulevia lähetyssaarnaajia valmistautumaan hengellisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Senttien sujauttamisesta säästöpossuun tulee teille tapa. Te vanhemmat avioparit, tehkää suunnitelmia sen päivän varalle, jolloin voitte itse lähteä lähetystyöhön. Tulemme olemaan todella kiitollisia palvelutyöstänne. Siihen asti jotkut teistä voisitte ehkä lähettää dollareitanne lähetystyöhön antamalla rahaa yleiseen lähetyssaarnaajan rahastoon, kuten presidentti Monson on ehdottanut. Yhä useammat valitut miehet ja heidän rakkaat kumppaninsa nousevat aallon kyytiin, kun heidät kutsutaan johtamaan kirkon lähetyskenttiä. Siinä palvelutyössä he muokkaavat monien sukupolvien kohtaloa, sekä jo syntyneiden että vielä syntymättömien. Lähetysjohtajilla on avaimet, joiden avulla he vastaavat lähetyssaarnaajiensa hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja menestyksestä.
Keskusteltuaan oman lähetyskenttänsä vaarnan ja piirinjohtajien kanssa, kukin lähetysjohtaja asettaa lähetyssaarnaajia palvelemaan tietyissä vaarnoissa ja seurakunnissa. Vaarnanjohtajat ja piispat nousevat aallonkyytiin käyttäessään yhä useampia tunteja tulevien lähetyssaarnaajien puhutteluun. Näillä pappeusjohtajilla on avaimet, joiden avulla he vastaavat lähetystyöstä omassa yksikössään, ja he innoittavat jäseniä osallistumaan siihen työhön. Veljet ja sisaret jokaisessa seurakuntaneuvostossa alkavat päästä aallonkyytiin. Siinä neuvostossa on seurakunnan lähetystyön johtaja. Haluaisin puhua erityisesti seurakunnan lähetystyön johtajille. Kullekin teistä. Piispanne on kutsunut teidät johtamaan lähetystyötä seurakunnassa. Jotkut teistä ovat niin menestyksekkäitä, että avuksenne on kutsuttu myös apulainen. Muiden seurakuntaneuvostossa olevien kanssa nimeätte vähemmän aktiivisia jäseniä, osajäsenperheitä ja kiinnostuneita naapureita. Tapaatte säännöllisesti seurakunnassanne palvelevia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia. Neuvotte ja autatte lähetyssaarnaajia. Pyydän teitä, täyttäkää heidän kalenterinsa keskitetyillä ja merkityksellisillä opetustilaisuuksilla. Se on teidän vastuunne. Tehtävänne on todella ratkaisevan tärkeä tämän työn menestymiselle. Jos nousette aallon kyytiin, uskoen ja innolla, muutkin tekevät niin. Seurakunnan lähetystyönjohtajina te olette juuri se yhdistävä tekijä jäsenten ja lähetyssaarnaajien välillä tässä pyhässä Jumalan lasten pelastustyössä. Tiedonhaluiset ystävämme ja naapurimme, jotka eivät kuulu kirkkoomme, voivat myös nousta aallon kyytiin. Kannustamme heitä pitämään kaiken sen, mikä heidän elämässään on hyvää ja totta. Kehotamme heitä ottamaan vastaan lisää, etenkin sen loistavan totuuden, että Jumalan iankaikkisen suunnitelman ansiosta perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Tämä totuuden ja vanhurskauden aalto on ihmeellinen. Se ei ole ihmisen aikaansaannosta. Se tulee Herralta, joka sanoi, katso, minä joudutan työtäni aikanaan. Tämä aalto saa voimia jumalallisesta ilmoituksesta, joka annettiin 193 vuotta sitten. Ilmoituksessa oli vain 7 sanaa. Tämä on minun rakas poikani. Kuule häntä. Tuo ilmoitus, joka oli kaikkivaltian Jumalan lausuma, esitteli nuorelle Joseph Smithille Herran Jeesuksen Kristuksen. Nuo 7 sanaa aloittivat hänen evankeliuminsa palautuksen. Miksi? Koska elävä Jumalamme on rakastava Jumala. Hän haluaa lastensa tuntevan hänet ja Jeesuksen Kristuksen, jonka hän on lähettänyt. Ja hän haluaa lastensa saavan kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Tämän loistavan tavoitteen vuoksi lähetyssaarnaajamme opettavat palautusta. He tietävät, että noin 2000 vuotta sitten Herra perusti kirkkonsa. Hänen ristiinnaulitsemisensa ja hänen apostoleidensa kuoleman jälkeen ihmiset muuttivat kirkkoa ja sen oppia. Sitten sukupolvia kestäneen hengellisen pimeyden jälkeen ja aiempien profeettojen ennustusten mukaan taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus palauttivat kirkon, sen opin ja sen pappeuden valtuuden. Sen palautuksen ansiosta tieto sekä pelastukseen ja korotukseen tarvittamat välttämättömät toimitukset ovat jälleen kaikkien ihmisten saatavilla. Perimmiltään tuo korotus antaa kaikille meistä mahdollisuuden elää ikuisesti perheemme kanssa Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen luona. En voi puhua palautuksesta innostumatta. Tämä historiallinen tosiasia on kerta kaikkiaan upea. Se on uskomaton, henkeä salpaava. Kuinka ihmeellistä onkaan, että taivaasta tulleet sanansaattajat tulivat antamaan valtuuden ja voiman tätä työtä varten. Iankaikkinen isämme ja Jeesus Kristus ilmestyivät profeetta Joseph Smithille useaan otteeseen. Heidän johdollaan tuli muita taivaallisia sanansaattajia, kukin tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi enkeli Moroni, joka toi esiin Mormonin kirjan. Johannes Kastaja palautti Aaronin pappeuden, Pietari, Jaakob ja Johannes palauttivat Melkisedekin pappeuden, Mooses antoi Israelin kokoamisen avaimet, Elias antoi Abrahamia koskevan tiedon avaimet, Elia palautti sinetöimisvaltuuden avaimet. Sen lisäksi palautus antoi lisää tietoa, sen tiedon lisäksi, jota pyhillä oli muinoin. Herra antoi uuden pyhiä kirjoituksia sisältävän kirjan. Raamatun rinnalle hän lisäsi Mormonin kirjan, toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Se on aikakirja, joka kertoo profetioista ja ylösnouseen Herran palvelutyöstä muinaisen Amerikan mantereen kansojen parissa. Siinä selitetään Jumalan suuremmoinen onnen suunnitelma, pelastussuunnitelma. Mormonin kirja on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Kumpikin pyhä aikakirja vahvistaa totuuden Kristuksen evankeliumista ja hänen sovituksensa tärkeydestä. Palautus toteuttaa monia Raamatun profetioita. Esimerkiksi Jesaja profetoi, että Herran pyhäkkö kohoaisi ylimpänä vuorista. Mormonipioneerien muuttoliike läntisen Amerikan vuoristoalueelle on kertomus uhrauksista ja uskosta ja profetian toteutuminen. Jesaja ennusti myös, että Jumala tekee ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmettekoja. Se on parhaillaan toteutumassa, kun kasvava lähetyssaarnaajien armeija tekee pyhää työtään. Vanhan testamentin opetukset kymmenyksistä on palautettu. Sen tuloksena yhä useampia kymmenysten maksajia siunataan kuuliaisuutensa tähden. Palautuksen pyhät kirjoitukset selventävät viittauksia Melkisedekiin. Profetiat siitä, että Joosefin sauva, eli mormonikirja, ja Juudan sauva, eli Raamattu, yhdistyisivät Jumalan kädessä kuin yhdeksi, ovat nyt toteutuneet. Palautus selventää myös Uuden testamentin kohtia. Sen viittaus kasteeseen kuolleiden puolesta ymmärretään nyt paremmin. Toimituksia kuolleiden esivanhempiemme puolesta suoritetaan nykyään sijaistoimituksina 141 temppelissä kautta maailman. Ei ole olemassa muuta keinoa tarjota pelastusta esivanhemmillemme, jotka ovat kuolleet tietämättä evankeliumista. Johannes ilmestyksen saaja näki näyssään uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Se oli profetia enkeli Moronin tehtävästä ja Mormonin kirjasta. Mormonin kirjan palautuksen huipennus. Se on kirjoitettu, säilytetty ja välitetty eteenpäin Herran ohjauksessa. Se on käännetty Jumalan lahjan ja voiman avulla. Oppi ja liitot -kirja sisältää monia muita ilmoituksia, jotka annettiin profeetta Joseph Smithille. Hänen kauttaan olemme saaneet enemmän pyhiä kirjoituksia sisältäviä sivuja kuin kenenkään toisen profeetan kautta. Ilmeisen haikeana hetkenä hän sanoi Nauvoossa oleville pyhille, en ole koskaan väittänyt teille olevani täydellinen, mutta opettamissani ilmoituksissa ei ole mitään erhettä. Jäsenet ja lähetyssaarnaajat yhdessä kehottavat kaikkia oppimaan asioita Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan. Jokaisen tiedonhaluisen henkilön pitäisi etsiä vilpittömästi ja rukoilla hartaasti saadakseen varmuuden siitä, että nämä asiat ovat tosia. Totuus ilmoitetaan Pyhän Hengen voimalla. Kiitän Jumalaa ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta evankeliumin palautuksesta ja sen voimasta, joka on saanut aikaan mahtavan totuuden ja vanhurskauden aallon yli koko maapallon. Nouskaamme tämän aallon kyytiin ja toteuttakaamme Herran käsky viedä evankeliumi kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Tätä rukoilen Kristuksen nimessä. Aamen.
our holy and eternal Father in heaven.
Pyhä ja iankaikkinen taivaallinen Isämme, kiitämme rakkaudestasi, armostasi ja erityisesti pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme etuoikeudesta olla apostolien johdattamia. Kiitämme opetuksesta ja neuvoista, joita olemme tänään saaneet. Avaa sydämemme ja mielemme, että ymmärtäisimme oppimamme asiat ja voisimme tehdä parannusta ja muuttua ja tulla sinun kaltaisiksi. Ja tätä rukoilemme nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 183rd annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden yhdistetty kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.